Vi skal samles igjen i bønn. Far i himmelen, vi takker og priser ditt navn. At du har sendt oss din sønn til redning for oss mennesker. Og vi takker deg, Far, for den hellige ånd, som er her i kveld og vil legge ordet inn i våre hjerter. Så vi kan nyte godt av det. Så vi kan smake at Herren er god. Jesus, du ser hvem som er kommet hit. Takk for hver enkelt som er kommet, og takk for at du er her. Og nå ber vi deg, la oss ikke bare ha et møte, som jeg kaller det, der vi treffer hverandre og snakker sammen og, ja, men Herre, at du fikk møte oss i ditt ord, og at ditt ord ble til næring og hjelp og liv for vår sjel. Amen. I andre krønikebok, i Det gamle testamentet, der skal vi i kveld samles om Guds ord. Andre krønikebok, kapittel 18. Andre krønikebok, kapittel 18, og vers 12 og 13, i Jesu navn. Budet som var gått for å hente Mika, sa til ham, profetene spår med én munn godt for kongen. La nå også dine ord stemme overens med deres og spå godt. Mika svarte, så sant Herren lever, det som min Gud sier, det vil jeg tale. Amen. Guds profeter hadde aldri et eget produsert budskap. De hadde fått det fra Herren. Guds vitner i dag har det på samme måte. Vi er bundet. Vi skal ikke gå rundt og forkynne våre meninger, men Guds ord. Vi skulle bare bære fram det Gud taler. Da kom profetene i den gamle pakt ofte i en spesiell situasjon. Det var få som ville høre. Det var få som gidda å høre på dem. Og skal vi være ærlige, så har vi et folk i Norge, det norske folk, som for storparten vel har det på samme måten. De liker egentlig ikke å høre Guds ord. Og profetene i den gamle pakt ble ofte ensomme personer. Men Herrens ord lyder, det skal forkynnes, enten de vil høre eller ikke høre. I kveld har vi lest en litt spesiell tekst. Vi har lest, ja, vi skal møte to konger. Den ene er kongen i Israel. Det er den sjuende kongen. Han heter Akab. Han var ugudelig. Og vi skal møte kongen i Judas rike, den fjerde kongen der. Han heter Josafat. Han var i sin samvittighet bundet til Israels Gud og ville gjøre hans vilje. Disse to kongene var så ulike at man skulle ikke tro at de nesten kunne snakke sammen. Men sannheten var at Josafats sønn Joram var gift med Akabs datter. Så de var blitt på en måte i familie. Og de snakket godt sammen, for så vidt. Men i sitt hjerte var de annerledes. Og du vet inderlig godt, du som lytter nå, at du kjenner mennesker som har det på samme vis. Vi kan være høflige mot hverandre, og vi kan være enige i det mange ting, men det er en forskjell. For du er i ditt hjerte bunden til Jesus, og det er som det står i en sang, jeg er bundet fast til Jesus, bundet med sterke bånd, og intet makter nå rive meg ut av min frelsers hånd. Og det er du glad for. men de fleste ville for alt i verden slippe det, for de vil være frie, og de vil, jeg siterer, de vil gjøre som de vil, men det gjør de ikke, men de gjør hva løgnens far vil. Og nå spør jeg, er du her som er blitt lurt? Er du her som er bedratt? Er du her som tror du er fri? Men løgnens far har forblindet deg. Nå hadde Akab funnet på det at han ville gå i krig. Det var landområder han ville vinne tilbake. Og han pratet for så vidt sammen med Josafat, og ja, han skulle gjerne gå med han, sier han i dette her, sier Josafat, men du Akab, før du gjør det, skulle du ikke spørre hva Herren mener om dette? Og det likte ikke Akab helt, for han brydde seg ikke om hva Herren ville. Han ville det han selv ville. Men når Josafat da antydde at han burde spørre Herren til råds, så tenkte han, ja, jeg får gjøre det da. Og han gjorde det skikkelig også, ville vi si, kanskje. For han sendte jo bud på 400 profeter, som kom og skulle fortelle han hva han skulle gjøre. Og det var jo ikke noen liten flokk, og jeg ser det for meg. Der kommer de 400 profetene framfor kong Akab og skal fortelle ham hva som er rett i denne situasjonen. Skal han dra i krig, eller skal han ikke dra i krig? Nei, det er bare det at disse 400 profeter, de er det Bibelen kaller falske profeter. Og de visste hva kongen ville, og de var innstilt på én ting: vi skal gjøre en god jobb for kongen. Da må vel kongen bli glad. Det er jo han som har makt. Ja, da må vel kongen bli glad. Og derfor stiller alle disse 400 seg frem. Jeg synes jeg ser de står der og trør hverandre på beinene antagelig, tett i tett, framfor kongen for å komme til. Og med en munn så sier de, dra i krig, gå i krig. Gud vil gi Ramot i Gilead i kongens hånd. Når Josef hadde hørt dette, så stokket han. Så ble han redd. Og så visste han, hva gagner det om 400 stykk sier at det er rett, hvis Herren likevel ikke har sagt det? Hva gagner det om flertallet er for saken, hvis de har Gud imot seg? Og jeg ber deg som lytter nå, hvem du enn er, vet du om du har Gud imot deg? Eller med deg? For møter du Gud på dommens dag, slik, uomvendt, uten Guds liv, med dine synder, så går det evig galt for deg. Det taler Bibelen klart om. Så vil jeg sitere Josafat. Han kaller da Akab for seg, og så sier han, Men Josafat sa, finnes det ikke en annen av Herrens profeter her, så vi kunne spørre Herren til råds gjennom ham? Akab tenkte nok, er han ikke fornøyd med 400? Hva vil han med mer? Men Akab visste dessverre bedre enn dette. Så svarer han helt riktig, jo, det finnes en til. Og vi kan spørre Herren til råds gjennom han, men jeg hater ham, fordi han ikke spår godt om meg, men bare ondt alle sine dager. Der Mika, Jimlas sønn, Josafat sa, kongen skulle ikke tale slik. Så må kong Akab sende et bud til Mika. Og jeg ser for meg det budet som kommer. Det er det vi har lest om i teksten i kveld. Budet kommer til Mika og legger frem saken. Akab vil gå i krig, men er det rett? Hva sier Gud i himmelen? Hva sier han til denne saken? Og så sier budet, det skinner igjennom, han lar Mika få høre det, at det som han vil si, ja, Mika, nå må du ikke lage bråk, altså. Det er vel ikke nødvendig. Nå har de 400 profeter, de har sagt at han skal bare gå i krig. Det er bare så mye du vet det. La nå ditt ord stemme overens med de andre profetenes ord. Spå godt. Jeg tar ikke med alt det som står her, men konklusjonen blir at Mika han svarer, det som min Gud sier, det vil jeg tale. Og nå er vi ikke i Israel, men nå er vi her. Nå er vi her. Og jeg tror at det folket som er omgis til daglig, det er i akkurat samme situasjon som her. Vi har den samme natur som vil føre oss bort fra Gud under Herrens vrede, og det er uhyggelig. Hvordan i dag da? Ja, vi kunne ta fram forskjellige ting. Det er mange, dessverre, mange ekteskap som går i stykker. Og det er uhyggelig hvordan det er blitt. Og så har jeg hørt i flere situasjoner at den ene går ifra den andre, og det blir så vondt alt sammen. Men så var det en kvinne som fikk høre, ja, men du skal ikke ta det så ille, du er såpass ung ennå, du finner deg nok en ny mann, og så kan du gifte deg og så søke lykken på nytt. Enda hun går rett fra skilsmisse. Ja, mener Gud noe om dette da? For det er jo så vanlig at fraskilte gifter seg på nytt, og det er jo helt vanlig, er det ikke det? Jo, visst er det det. Men Jesus han sier i Markus kapittel 10, vers 11 og 12, han sier til dem, det var disiplene som spurte han om dette, den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hår. Sånn taler Herren. Ja, men han kan da ikke gjøre det, for det er jo allmenn mening at dette er ok. Jo da, de 400 profeters røst, de lyder i dag. Men hva sier Herren? Hva sier Herren? Det har vi lest. Vi hører mye i dag om at homofile mennesker skal få lov å finne hverandre i partnerskap, og det er blitt såkalt lov i vårt land. Og så sier man endelig, så skal man ikke diskriminere mennesker. Og endelig gir kirken velsignelse til dette. Det der å si at Guds kirke gir aldri velsignelse til noe sånt. Og er det ikke helt naturlig, jeg tror, kjære venner, at dette kommer til å bli helt naturlig tankegang i det norske folk etter hvert som tida går. Men hva sier Guds ord da? Jo, i 1. Korinterbrev kapittel 6 og vers 9, der står det, hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, skal arve Guds rike. Nå spør jeg deg, hva gagner det for deg at du skjuler deg under såkalt kirkens velsignelse og sier dette helt ok, når du møter Gud på dommens dag og ei stengt himmeldør? Ja, men hvem er du, predikant, som kan dømme folk på den måten? Vi må bære fram det Herren har sagt, og det er dette han har sagt om den saken. Ja, men kan ikke homofile mennesker bli frelst? Jo, i høyeste grad. Like godt som andre. Ingen synd som ikke han forlater. Ingen nød som ikke han forstår. Og du sitter kanskje her. Herren er glad i deg. Og Herren kan tilgi fullkommen på et øyeblikk, i samme stund som synderen vender seg fra synden og kommer til trua på Jesus, så er du i Guds øyne som om du aldri hadde tenkt en syndig tanke. Men det er flere tanker i tiden. Det er ikke alt som beregnes å være så alvorlig. Dette som vi nå snakker om, er svært mange enige i. Dette er jo forferdelig. Hvordan tenker Gud, og hvordan tenker vi? La oss nå si du er kommet i en situasjon, du har fått en uvenn eller noen som ikke liker deg, eller, og du liker ikke deg. Og du ville si, hvis du kunne komme til, du skulle bare visst hva de har gjort imot meg. Du skulle visst hva de har sagt om meg, og du skulle visst hva de har gjort. Og det kan godt være at dere har en del erfaringer alle sammen med andre medmennesker. Og det kan godt være, hvis jeg fikk høre det du forteller, så kanskje jeg ville ha sagt, det var forferdelig det du forteller. Ja, da kan jeg med god samvittighet, tenker du, baktale vedkommende og tale stygt om det. Vet du hva Bibelen sier om dette? Vi kan faktisk gå til det samme Gudsordet som vi nettopp leste fra. Hverken de som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Og jeg har hørt det også fra bekjennende kristne, jeg kan ikke tilgi. Når de har gjort slik mot meg, så kan jeg, og jeg vil ikke tilgi. Nå vet jeg at det kan være vanskelig, du kan komme opp i umenneskelige situasjoner. Likevel så vet jeg det, at vår himmelske far står klar til å tilgi den dypest falne, om han bare fikk komme til. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Steng ikke for Guds liv i ditt hjerte med din uforsonlighet. Må Herren gjøre oss bodferdige for Han. Og dette skal vi stadfeste i 1. Johannes brev, kapittel 2 og vers 9. Der står det, den som sier han er i lyset, men som hater sin bror, han er ennå i mørket. Sånn taler Guds ord. Må Herren få lov å komme til og skape nød i ditt hjerte. Det ble sagt av en kvinne for en stund siden, som hadde vokst opp i en bekjennende kristen ungdomsflokk. Men når hun ble eldre og fikk høre sann forkyndelse, så gikk det med, som et sjokk opp for henne. Vi gikk i ungdomsflokken og regnet oss som kristne, men jeg var det ikke, sa hun. Det går an å høre til i en kristen forsamling og trives fordi man er så forsiktig med å forkynne Guds ord, så at ikke noen skal støtes. Så går folk rundt og tror at de er Guds barn, bare vi oppfører oss sånn, ja, alminnelig akseptabelt. Så sa han, men jeg var ingen kristen. Man taler av og til om mot til å bekjenne seg som kristen. Jeg burde hatt mot, sa hun, til å reise meg opp og sagt, jeg er ingen kristen. Er du en kristen som er her? Lever du med Jesus? Hvordan gikk det i teksten? Kongen fikk vite til slutt, det vil bli ulykke for deg. Det vil bli død om du går i krig. Og i tillegg, hva gjorde han så? Han fikk Mika fengslet for at han talte Guds ord. Den opplevelse kan også folk i dag dessverre få erfare. I fjor var det 200 år siden vekkelsespresten Lars Levi Lestadius ble født i Nord-Sverige. Han ble jo en kjent botaniker, men han ble ikke bare det. Han ble et redskap til en stor vekkelse som lever ennå i dag. den læstadianske vekkelse. Det fortelles om Læstadius, han tog utdannelse som prest, og han begynte sin prestegjerning uten å ha liv i Gud. Hvordan lød prekenen til en sånn prest som ikke var en sann kristen? Jo, det kan vi lese. Han tordna imot synder, for det var spesielle synder som var synlige i den tida. Det var hor, det var brennevins, handel og drukkenskap, og det var tyveri. Og når presten gikk på prekestolen, så tordna han mot disse syndene og ba folk alvorlig omvende seg. Nå var det nok slik at alkoholikeren strammet litt opp på veien når han traff presten, for presten hadde jo litt respekt sammen med lensmannen i den tida, og han gjorde nok det, men han fortsatte å drikke, og dette gikk inn på presten. Jeg preker at folk skal omvende seg fra synder, og det skjer ingenting. Og det gikk så inn på presten at han begynte å lure på, er jeg et Guds barn i det hele tatt? Er jeg et Guds barn? Og det ble verre og verre for presten. En dag satt han på kontoret sitt og var i stor nød. Da banker det på døra, fortelles det. Og der kommer det ei kvinne, same kvinne, hun ble kalt Maria. Og så fortelles det at denne kvinna kom inn til presten. Hun var i stor anfektelse. Og hun ba presten om presten kunne hjelpe henne til å tro syndernes forlatelse, for hun hadde så store problemer med det. Da brister det for presten, og han lar tårene renne, og så sier han til kvinnen, jeg trenger selv syndernes forlatelse. Så fortelles det at denne enkle kvinna fikk hjelpe presten inn til liv med Gud. Og når presten kom på prekestolen igjen, så var det fortsatt slik at han talte alvorlig mot synder. Og han svinga Guds lov slik at det stakk i samvittighetene. For det skal du vite, det er ikke nok at du lever et ytre liv slik at de andre regner deg som Guds barn. Gud ser til hjertet. Når Gud sier at du ikke skal drive hor, så skal du aldri ha en syndig lyst. Sånn sier Gud i loven. Ellers har du drevet hor. Når Gud sier du ikke skal slå i hæl, blir du sint på din bror og skjelte han ut, så slo du han i hæl. Slik sier Guds ord. Og slik er det Guds ord, sverdet trenger inn i samvittigheten, og så blir det slik at den frommeste, den du tenkte var mest gudelig, faller sammen og sier, Gud, vær meg synder nådig. Hva er det som mangler i vår tid? Det mangler nok veldig at mennesker kommer inn i en slik tilstand at de har bruk for evangeliet. Men når presten hadde forkynt loven, så stanset han ikke der. Nå hadde forkynnelsen til Læstadius fått en ny tone. For nå forkynte han, se der Guds lam som bærer verdens synd, og vekkelsen begynte. Det ble en nød i hjertet det. Guds lam har båret våre synder. Vi kan bli salig av nåde for Jesus skyld. Og det ble en vekkelse som vi merker enda i dag, i de områdene hvor denne forkyndelse finnes. Hvordan er det med deg? Er du kommet i liv, Guds liv, til Guds liv, i samfunn med Jesus? Er det slik med deg at du har fått tro syndernes forlatelse? Er det slik med deg? Det fortelles fra Amerika, fra slavetida. Det var en herre som hadde en slave, og denne slaven var en kristen slave. Nå var denne herren nokså grei med slavene. Han var veldig god med dem, egentlig. Men en dag så hadde denne kristne slaven kommet sånn i nød for sin herre at han ikke til dags dato hadde hatt bruk for Jesus, forsoneren, frelseren, han som alene kan tilgi synd. At han begynte en dag å snakke til sin herre om at det er en person, du herre, som du ikke er god og snill imot. men som du er rett og slett stygg imot, sier han. Og hans herre, han begynte å lure, ja, men er jeg ikke snill imot deg, da, sier hans herre. Er jeg stygg imot deg? Nei, det er ikke meg du er stygg imot, svarer han. Det er en annen. Og denne slaveeieren forstod ingenting, men hvem kan det være du snakker om? Jo, sa denne slave med tårer på kinn, det er deg selv du er stygg imot. For du har inntil dags dato stengt din hjertestør for frelseren som banker på. Åh, han ville så gjerne inn, og du har ikke skjønt det. Det var budskapet til hans herre. Det er deg selv du er stygg imot. Er det noen slike her i kveld? Han ville så gjerne hjelpe. Han ville så gjerne fri deg. Han ville så gjerne løse deg ved evangeliet. For det er sikkert, når vi forkynner loven, omvend deg fra dine synder. Når vi forkynner, Gud er ikke fornøyd med at de andre regner deg som en kristen, men Gud i himmelen skal godta deg. Har han godtatt deg? Det gagner intet at du går rundt og forteller at du er en kristen hvis ikke Gud i himmelen regner deg som en kristen. For det er du det ikke. Og du vil komme for Gud på dommens dag og døra er stengt. Så spørsmålet er, hvordan kan jeg vite? Hvordan kommer jeg inn på veien? Hvordan får den rette hjelp? Og det som da alltid gjentar seg, det er at den vakte synder begynner å be Gud om kraft til å bli slik som han vil ha oss. Og nå spør jeg deg, er du så blitt sånn som Gud vil ha deg? Er du ærlig, så må du sitte her og si nei. Jeg er redd jeg ikke er blitt det. Og jeg har bedt Gud om å bli en god kristen, og om å få oppriktig få kraft fra himmelen, og jeg har ikke fått det til i dag. Jeg tror deg. Men nå skal du høre, redningen ligger i evangeliet. Og nå vil jeg sitere noe som jeg tror jeg siterte sist jeg var her. Det er fra boka Steingrunnen av Bo Gjerts, der presten Savonius blir utkalt i sognebud til en døende syk mann som heter Johannes, som ikke vet si arme råd, men er redd han havner i helvete og ikke himmelen. Men det var noe presten ikke ante noe om når han reiste ut på den turen. At han skulle begynne å lære hva kristendom var. For han selv hadde aldri inntil dags dato hatt bruk for nåden. Så kommer han inn til Johannes, og den syke ligger der og kommer med sin nød og sier, for meg venter det bare en evig fortapelse. For meg venter det bare straff etter syndens mål. På meg venter vredestommen og ildsluene, de er for meg, presten svarer. Gud vil ingen synders død. Det er riktig, svarer Johannes, hvis han omvender seg og gjør bot. I 30 år har jeg vært på den veien, men har ikke lykkes. Bekjenn dine synder da, sier Savonius. I 30 år har jeg bekjent. Steinhjerte er der ennå. En sånn nød hadde presten aldri vært borti. Han kunne ikke begripe hva dette var for noe. Og kvalmt var det i rommet han måtte ut. Og han havner ut forbi på trappa, og der satt han vel, mens der kommer en kvinne, Katarina Philip, fra vekkelsesfolket. Hun hadde hørt at Johannes var blitt syk, alvorlig syk, og ville besøke han. Når hun går inn til Johannes, så reiser presten seg og følger med for å se hva som skjer nå. Johannes ser Katarina komme og sier, du er snill, du Katarina, som vil besøke en slik usling som meg. Og så kommer nøden hans, Katarina, jeg er så stor en synder. Ja, svarer Katarina, men Jesus er en enda større frelser. Ja, men Katarina, mitt hjerte er ikke rent. Og jeg skal si deg en ting, min venn. Her er nøden for den ærlige. Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg har bedt Gud om det? Merk svaret. Katarina ser på han og svarer, det er fordi du skal lære å elske Jesus. Kjære venner som sitter her i kirka i kveld, hvorfor har ikke du fått et rent hjerte når du inderlig ber Gud om å bli en god kristen? Inntil han lærer deg å bli glad i Jesus. Og så føyer hun til. Om du hadde fått et rent hjerte, og av den grunn fortjent frelsen og saligheten, hva skulle du da med Jesus? Nå begynner det å demre for Johannes. Har du mer å si? Ja. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Mener du at han også bærer den synd som bor i mitt urene hjerte? Ja, svarer hun. Johannes svarer, men jeg har den jo ennå i meg. Er du her i kveld? Ja, det er din nød. Dere unge, dere konfirmanter, som så gjerne vil være en kristen, og så kjenner dere denne onde lyst i hjertet som vil plage livet av deg, jeg greier ikke å bli som jeg skal. Jeg har jo ennå dette vonde i meg. Hva svarer Katarina, sjelesørgeren da? Jo, hun svarer, ja, like sikker som Paulus, når han sa, i mitt kjøt bor det intet godt. Min venn, var ikke Paulus en kristen når han sa det? Jo, i høyeste grad. Hør, min venn, det går an å ha en sorg over at i ditt kjøt bor det intet godt, og samtidig være godtatt i himmelen som en sann kristen. Det går an å kjenne denne smerten her inne. Jeg er ikke som jeg skulle være. Og om Gud gjorde etter loven som han burde, så kastet han meg i den evige død. Men der kommer et ord til meg om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Og det ordet har virkning i seg til å frelse. Det vil si, tilgi all synd. Et ord til Katarina, og jeg tror, sier Johannes. Og hun svarer, alle har syndet og fattes Guds ære. Men de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og så blir Johannes hjulpen, og han er i himmelen. Hvordan er det med deg? Vil jeg si noe, når møtet her er slutt, kjente du på deg at du kunne ha lyst til å samtale og kanskje få hjelp? Nå tror jeg at jeg har stor tro på at du kan få hjelp mens du sitter i benken. Jeg kan vitne for min egen del. Jeg kom til liv i Gud. Jeg ble født på ny. Jeg fikk den hellige ånd mens jeg satt på benken og hørte Guds ord. Hvordan? Evangeliet ble åpenbart på mitt hjerte. Og evangeliet taler om det Jesus har gjort, det holder for Gud. Og det er nå mitt. Det eier jeg. For vi synger jo i påskesalma, Jesus vant, og jeg har vunnet. Jeg skulle jo tro at vi sang Jesus vant, og jeg har tapt. Det gjør vi ikke. Nei. Jesus vant. Hør, min venn, denne seieren er din. Vær så god. Ja, men jeg, du må ikke tro det, predikant, at du kan hjelpe meg på et øyeblikk du står der på talerstolen. Det står i våre bekjennelsesskrifter at troen gir Gud hvor og når han vil. Det kan være i denne stund at Gud vil åpne for deg ei dør så du får se. Fra denne stund får jeg lov å tro. Tenk, jeg er Guds barn. Det Jesus gjorde det nok. Det er fullbrakt. Det holder, skal vi be. Herre Jesus, du sa en gang, enhver plante som min himmelske far ikke har plantet, skal opprykkes med rot. Og Herre, det var også alvorlige ord. Vi kan ikke plante oss selv inn i Guds rike, men du kan ved ditt ord og din hellige ånd. Og det er vi så glad for. Og vi ber Herre Jesus om denne virkning av ordet, når vi nå samles, at noen kunne få den tro, ikke på et falskt grunnlag, men på forsoningens grunn, den grunn på hvor jeg bygger, er Kristus og hans død. Takk, Jesus, at nå som kan synge, alt som var meg imot, ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med ham. Hvilken burde han bar, da han sonoffer var, og tok bort all min synd og min skam. Amen.